Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srpska akademija nauka i umetnosti najavila da će dati doprinos pronalaženju rešenja za Kosovo i Metohiju. Vladajuća većina je stabilna i nema nikakvog razloga za izbore, poručuju stranke vladajuće koalicije. Odluka o kupovini novih autobusa podelila vlast u Beogradu. Socijalisti ne podržavaju predlog demokrata za novo zaduživanje. Policija u Vranju privela 8 osoba osumnjičenih za seriju paljenja automobila i drugih incidenata u tom gradu, među uhapšenima i odbornik naprednjaka. Novak Đoković se pobedom od 2-0 nad Fererom plasirao u finale turnira u Abu Dabiju. U toku drugo polufinale Janko Tipsarević, Nikolas Almagro. Prvi set dobio je naš tenisar. Sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Srpska akademija nauka i umetnosti saopštila je da platforma predsjednika Nikolića o Kosovu i Metohiji predstavlja izraz optimalnih želja srpskog naroda za rešavanje pitanja Kosmeta i izrazila spremnost da učestvuje u pronalaženju najboljih rešenja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić očekuje da rezoluciju o Kosovu i Metohiji Skupština usvoji 11. januara, posle čega bi o tome trebalo da počnu razgovori u Briselu. Kosovski premijer Hašim Tači za sada odbacuje dokument srpskog predsjednika i najavljuje svoju ponudu za Srbe na severu, pripremio Branislav Kostadinović.
Posle poziva predsjednika Republike akademicima da pomognu u traganju za najboljim rešenjem za Kosovo i Metohiju, oglasila se Srpska akademija nauka i umetnosti i saopštila da predlog platforme predstavlja izraz optimalnih želja srpskog naroda za rešavanje pitanja Kosmeta. Izvršni odbor akademije u pismu predsjedniku navodi da platforma uz mnogo detalja ističe visok stepen političke i teritorijalne autonomije za srpske opštine, kontrolu policije, trgovine, ekonomije, zdravstva i obrazovanja u srpskim opštinama, kao i specijalni status za sever Kosova i enklave. Također obuhvaćeno je pravo pokrajine na direktnu saradnju sa Beogradom, kao i stav da bude demilitarizovana, navodi izvršni odbor SANU. Naglašava se još, kao dobar predlog, uspostavljanje specijalnih veza Srpske pravoslavne crkve i posebnih prava srpskog naroda u pokrajini, kao i prava na povratak raseljenih. Akademici smatraju da rad treba da bude usmeren na usaglašavanje političkih stavova predsjednika Republike, Skupštine, Vlade i svih relevantnih institucija društva. Prema saznanjima Radio Beograda, predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji još nije stigao u Vladu Srbije. Predsjednik Republike izjavio da očekuje da Narodna skupština rezoluciju usvoji 11. januara.
Onog časa kad Narodna skupština Republike Srbije, a ja mislim da će to biti 11. januara, kad usvoji rezoluciju čiji je sastavni deo platforma koja će u delimično izmenjenom obliku, ali ne odustajući ni od jednog principa koji sam izložio u prvoj platformi, kad je bude usvojila Narodna skupština, onda više neće moći da bude promenjena i eto, nazovimo je Svetim pismom od onda.
Dok Tomislav Nikolić očekuje nastavak razgovora u Briselu, iz Prištine stižu obeshrabrujući tonovi. Kosovski premijer Hašim Tači odbacio je platformu srpskog predsjednika kao političku avanturu koja šteti normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, jer predstavlja, kako je rekao, stare ideje koje se nikada neće ostvariti. Tači je najavio da će na sljedećem sastanku sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem, koji je zakazan za 17. januar, predstaviti najafirmativniju moguću ponudu za Srbe. Oni će uživati ista prava i na jugu i na severu, neće biti dvostrukih standarda, nego će svi živjeti sa jednakim pravima, rekao je Tači.
Privrednici sa severa Kosmeta, koji su na 2 sata blokirali većinu saobraćajnica u tom delu pokrajine, najavili su da će proteste nastaviti 9. januara. Nezadovoljni briselskim sporazumom o funkcionisanju administrativnih prelaza, privrednici su magistralni put Priština-Raška blokirali u mestu Rudare i ispred starog administrativnog prelaza Jarinje. Slušate novosti dana. Skupština Srbije nastavila je razmatranje amandmana na predlog zakona o javnim nabavkama, koji je podnela grupa od 138 poslanika vladajuće većine. Na predloženi tekst zakona poslanici su podneli 81, a nadležni skupštinski odbor 15 amandmana. Rad Skupštine prati naš reporter Zoran Vasković.
U današnjoj debati najveću polemiku izazvao je jedan amandman iz poslaničke grupe Socijalist. Da podsjetimo, poslanici SPS-a su u grupi 138 poslanika predlagača zakona. Zanimljivo je da je nadležni odbor prihvatio taj amandman, ali predlagač nije. Poslanik SPS-a Dejan Radenković predložio je da se u zakon uvede obaveza da se planovi javnih nabavki objave na portalu javnih nabavki. Cilj je da se ponuđačima omogući da se što bolje pripreme.
Mislimo da je to osnovno načelo transparentnosti, da se jednostavno planovi nabavki nađu na tom portalu javnih nabavki i da jednostavno svi imaju priliku da izvrše uvid. One nemaju razloga da budu skrivene od očiju javnosti. Ne stoji da ponuđači mogu da, zato što će to biti transparentno i javno dostupno svima, da se dogovaraju.
Nadležni odbor prihvatio je taj amandman, ali predlagač nije. U ime predlagača obrazloženje je dao šef poslaničke grupe naprednjaka Veroljub Arsić.
Ako su se do sad dogovarali, i od sad će, prihvatam i to. Ali neće znati šta će sve biti predmet javne nabavke u narednom periodu i štitit će svoj interes, a ne interes drugih. Gledamo da što manje dajemo vremena za dogovore, ko treba da dobije posao, ko ne. Više puta sam gledao dokumentaciju iz postupka javnih nabavki.
Predlog Socijalista podržao i šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović.
Smatram kad se nešto tako pompezno najavljuje, a ono niko iz vlade nije to predložio, nego 138 poslanika među kojima sada postoji nesaglasnost oko jednog amandmana koji nije beznačajan. I mi podržavamo taj amandman. I sad umjesto vi da se na neki način dogovorite, nas dovodite u neprijatnu situaciju da svaki put moramo da vidimo i potvrdimo da je ova vaša većina bicefalna.
S obzirom na takvu situaciju, predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović je rekao da će o sudbini amandmana konačnu reč dati poslanici u danu za glasanje.
Predstavnici stranaka vladajuće koalicije saglasni su s ocenom predsjednika Tomislava Nikolića da nema nikakvog razloga da naredne godine budu održani vanredni parlamentarni izbori i ističu da je vlada stabilna i znajače opozicione stranke DS-a poručuju da su uvek spremni za izbornu trku. Politički analitičari međutim smatraju da izbori u ovom trenutku ne odgovaraju ni opoziciji ni vladajućim strankama, osim Srpskoj naprednoj stranci, čiji je rejting znatno porastao. Davorka Tešić.
Vlada nije sastavila ni pola godine, a u javnosti se uveliko priča o tome da bi naredne godine mogli da budu raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da nema razloga za to i podsjeća da izbore ne traži ni opozicija.
Srbija nema vremena za trošenje na kampanju. I uvijek sam kao predstavnik opozicije tražio vanredne parlamentarne izbore. Danas opozicija ne traži vanredne izbore. Zato što nema šta da očekuje na tim izborima, još uvijek su usponu stranke koje predstavljaju vlast.
A u tim strankama također smatraju da su vanredni izbori nepotrebni. Lider PUPS-a Jovan Krkobabić nagovešta izbora vidi kao nepotrebnu avanturu.
To su novi troškovi, novo izgubljeno vreme, a niko nam ne garantuje da će ti novi izbori sutra, recimo, govorimo hipotetičko, dati bolji rezultat od onoga koji imamo.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović smatra da bi za rejting zemlje i političku stabilnost bilo važno da vlada traje pun mandat.
I da za to vreme radi onako kako je počela u ovih prvih 6 mjeseci. No naravno građani su ti koji uvek mogu da odluče i oni su u pravu i što se pozicije socijalista tiče, mi smo uvek spremni za izbore.
Spremna je i Srpska napredna stranka, što je više puta ponovio njen lider Aleksandar Vučić. I pored toga politički analitičar Cvjetin Milivojević smatra da priču o prevremenim izborima ne forsira Vučić, nego mediji. I to naročito pošto je predsjednik Nikolić objavio platformu za Kosovo.
Spinovana je priča da između Nikolića i premijera Dačića postoji nesporazum i da se ti nesporazumi mogu rešiti jedino vanrednim izborima, a drugi povod je činjenica da mediji već od početka ove takozvane borbe protiv korupcije nagađaju da Vučić ima problema sa nekim svojim koalicijskim partnerima, jer oni kao štite neke ličnosti koje su eventualno osumnjičene za korupciju.
Milivojević također kaže da prevremeni izbori u ovom trenutku ne odgovaraju ni opoziciji ni vlasti, sem Srpske napredne stranke, čiji je rejting dostigao maksimum.
U sljedećim mjesecima taj rejting teško da će se više moći povećavati, prema tome nikome iz vlasti, sem Srpskoj naprednoj stranci, izbori ne odgovaraju, kao što u ovom trenutku nijednoj opozicijoj stranci izbori ne odgovaraju, pogotovo ne najjačoj demokratskoj stranci koja je obezglavljena ovih nekoliko mjeseci.
Demokrate međutim tvrde suprotno. Kao opozicija uvek želimo izbore i uvek smo spremni za njih bez obzira na reformske procese u demokratskoj stranci, kaže šef poslaničkog kluba te stranke Borislav Stefanović.
U Skupštini Beograda odbornička većina podelila se danas oko odluke o kreditu od 65 miliona evra za nabavku novih autobusa. Socijalisti su odbili da podrže predlog o novom zaduživanju. Neslaganje socijalista sa njihovim koalicionim partnerima demokratama ponovo je pokrenulo spekulacije o smeni gradonačelnika Dragana Đilasa. Milenko Marković.
Gradsko saobraćajno preduzeće bi uz pozajmicu od više od 65 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj trebalo da kupi oko 180 autobusa. Banka traži da grad Beograd bude garant kredita. Aleksandar Antić kaže da po ovom pitanju gradska vladajuća koalicija nije jedinstvena.
Svi smo valjda svesti činjenice da nam je vozni park u jako lošem stanju i da su Beogradu i Beograđanima potrebni novi autobusi, ali mi imamo jednu veliku rezervu sa stanovišta toga da li je gradsko saobraćajno preduzeće koje se nalazi u jako teškoj situaciji jedva da kažem funkcioniše sa stanovišta prihoda koje ostvaruje u ovom trenutku, da li je u stanju da nosi kredit od tih nekih 65 do 75 miliona evra.
Ovakav stav socijalista ide na ruku glasinama da se sprema smena gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Sam Đilas smatra da su autobusi hitno potrebni jer postojeći vozni park teško može da izdrži sljedeću zimu. On nije zabrinut zbog mogućnosti da bude smenjen, ali upozorava da takve najave stvaraju lošu atmosferu.
Ja zaista ne vidim nijedan razlog da se vlast u Beogradu koja je dobila toliki broj glasa građana menja prekomponu ili bilo šta slično. Oni ljudi koji smatraju da je strašno duhovito i da tako treba, kad uđu na Wi-Fi napišu Đilas lopo, pa možete svi koji se uključite danas ovdje da vidite to. Mislim da to jednostavno nije dobro. Da taj način funkcionisanja nigde ne vodi.
Od 110 odbornika demokrate imaju 50, tako da bi im trebalo još najmanje 6 glasova za većinu, pod uslovom da su svi predstavnici opozicije i socijalista prisutni na sednici. U Skupštini grada očekuje se tokom popodneva odluka o informaciji o nabavci autobusa, a Dragan Đilas je novinarima samouvereno rekao da će sigurno biti usvojena.
Dan posle odluke glavnog odbora Demokratske stranke da bivši ministri vrate poslaničke mandate, šef poslaničke grupe demokrata Borislav Stefanović poručuje da bi prozvane demokrate trebalo da uvaže tu odluku. Bivši ministar i poslanik DS-a Dušan Petrović kaže da se ne povlači iz Skupštine i smatra da je za izborni neuspeh kriv i Dragan Đilas kao nosilac liste. Pripremila Sandra Cvijanović.
Poslanički klub DS nikada nije bio jedinstveniji, a kvalitet rada je znatno bolji, uverava prvi čovjek tog kluba Borislav Stefanović. On tvrdi da niko od demokrata ne pravi svoj poslanički klub, a izjavu lidera te partije Dragana Đilasa da ima onih koji prave i novu stranku ocenjuje kao upozorenje.
Ja mislim da je predsjednik Đilas reagovao na priče i kuloarske stvari koje se pojavljuju i mislim da je dobro što je to uradio da bi na vreme i stranka imala određeni naznaku da svako ko krene u tom pravcu čini jednu nepoštenu, štetnu stvar.
Bivši ministar Dušan Petrović ponavlja da se neće povinovati odluci glavnog odbora jer su ga građani izabrali. Kada je reč o odgovornosti za izborni neuspjeh, podsjeća da je ispred njega na listi bilo izvučnijih imena.
Prvi na toj listi je bio Dragan Đilas. Svi članovi vlade su bili iza Dragana Đilasa na toj listi. Ako sad hoćete baš logički da postavljate stvari, a kako mogu biti ovi koji su bili ispod Dragana Đilasa više odgovorni?
Iako veruje da do toga neće doći, Borislav Stefanović ne isključuje mogućnost da bivši ministri, ukoliko se ogluše o odluku glavnog odbora, budu isključeni iz stranke. On priznaje da se ne očekuje od svih bivših ministara koji još nisu ponudili ostavke da to i učine. Toga je, na primjer, kako kaže pošteđen Goran Bogdanović, jer je stranci veoma bitan zbog situacije na Kosovu, ali i Božidar Đelić.
Da, ali je podneo ostavku, ako se sećate, i to je učinio zaista u jednom važnom momentu i bio to zaista moralni čin. Stvarno ne želim da spekulišem niti o tome da li je neko bio bolji, neko lošija, nego je stvar u tome da ljudi, nažalost, mnogi koji su i dobro radili, su poneli mrlje i posledice kaštigovanja ove vlasti i zbog toga teško da mogu da odgovore na zahteve koje će Skupština nositi.
Prema mišljenju Dušana Petrovića, Demokratska stranka u ovom trenutku nema politiku zbog čega aktuelni predsednik te stranke forsira teme koje su najmanje bitne za građane Srbije. Do sada su ostavke na poslaničko mesto podneli premijer Mirko Cvetković i bivši ministri Oliver Dulić i Snežana Malović. Ostavku je ponudio i Dragan Šutanovac, ali kako je obelodanio, Đilas je u ovom trenutku nije prihvatio.
15:15 slušate novosti dana. U nastavku emisije Grad Smederevo i kompanija Komiko Oil na korak do dogovora o zakupu spornog zemljišta.
Tako da će ukupna cena koju će Komiko Oil platiti do 4. februara biti 712 miliona dinara na ime zakupa zemljišta.
Čućete takođe da će ulica Otvorenog srca biti otvorena i ovog 1. januara. Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Srpska akademija nauka i umetnosti najavila da će dati doprinos pronalaženju rešenja za Kosovo i Metohiju. Vladajuća većina je stabilna i nema nikakvih razloga za izbore, poručuju stranke vladajuće koalicije. Odluka o kupovini novih autobusa podelila vlast u Beogradu. Socijalisti ne podržavaju predlog demokrata za novo zaduživanje. Policija u Vranju privela 8 osoba osumnjičenih za seriju paljenja automobila i drugih incidenata u tom gradu, među uhapšenima i odbornik naprednjaka. Novak Đoković se pobedom od 2-0 nad Ferrerom plasirao u finale turnira u Abu Dabiju. U toku drugo polufinale Janko Tipsarević, Nikolas Almagro. Prvi set dobio je Tipsarević, u drugom 6-5 za Almagra. Sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Poslanici Skupštine Vojvodine razmatraju predlog pokrajinskog budžeta za 2013. godinu, koji iznosi 80 milijardi dinara. Bojana Karavidić.
Obrazlažući poslanicima predlog budžeta, pokrajinski premijer Bojan Pajtić rekao je da je on razvojni.
Budžet uspeli da koncipiramo kao razvojni zbog toga što smo uspeli da ostvarimo i značajan udeo ušteda, preko 10% zaposlenih ima manje.
Međutim, to ne smatraju poslanici Srpske napredne stranke, najveće opozicione u Skupštini Vojvodine, koji prema rečima Igora Mirovića ne podržavaju predlog budžeta jer on hrani birokratiju.
Ne rešava najznačajnije probleme u Vojvodini, veoma mala sredstva opredeljena su za podsticaje privredi, velika sredstva izdvajaju se za birokratiju.
Liga socijaldemokrata Vojvodine opredelila se da da zeleno svetlo ovom budžetu, iako postoje otvorena pitanja. Izjavio je njen poslanik Branislav Bogaroški.
12 milijardi koji su kapitalni namenski sredstva iz kredita kineske Exim banke, postavlja se pitanje da li će ona moći da budu realizovana u 2013. Preduslov da budu gotovi projekti, da se zaključu ugovor o izvođenju radova. Mi čisto sumnjamo da će to sve stići da se uradi.
Pokrajinski premijer smatra da budžet više neće biti rezultat političkih ubeđivanja koja su trajala nekoliko meseci.
Očekujem da ovo bude poslednji budžet koji je posledica političkih pregovora koji je sa sobom nosio toliko tenzija, da sledeći budžet bude koncipiran na osnovu novog zakona o finansiranju pokrajine.
Budžet Vojvodine za 2013. iznosi 80 milijardi dinara i za 2% je manji od ovogodišnjeg.
Spor između grada Smedereva i kompanije Komiko Oil oko plaćanja naknade za zakup zemljišta za izgradnju rafinerije možda se približio kraju. Predstavnik Komiko Oila Radomir Radivojević potvrdio je za Radio Beograd 1 da je ta kompanija spremna da isplati ukupno 712 miliona dinara za zakup i zateznu kamatu i to mesec dana pošto Skupština grada prihvati dogovor. Takav predlog prihvatljiv je i za gradske vlasti. Milica Rilak.
Spor između grada Smedereva i potencijalnog investitora nastao je pošto je Komiko Oil nekoliko puta kasnio sa isplatom zakupa za zemljište na kome bi trebalo da bude sagrađena rafinerija. Grad je zato pokrenuo i sudski postupak za raskid ugovora, ali je ponuđeno poravnanje koje je, kako za naš radio kaže Radomir Radivojević iz Komiko Oila, ta kompanija i prihvatila.
Komiko Oil je obavestio grad Smederevo da je prihvatio njihov predlog da se cena zakupa zemljišta plati do 4. februara iduće godine u iznosu 652 milijuna dinara, uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja iznosi negde oko 60 milijuna dinara. Tako da će ukupna cena koju će Komiko Oil platiti do 4. februara biti 712 milijuna dinara na ime zakupa zemljišta.
Put do zvaničnog prihvatanja poravnanja ide isključivo preko Skupštine grada, čije veće zakazuje sednicu sednicu o usaglašavanju teksta dogovora i o rokovima plaćanja. Gradonačelnica Smedereva Jasna Abramović izjavila je za Novosti dana da je ponuda Komiko Oila da plati mesec dana pošto Skupština grada odobri poravnanje prihvatljiva.
Da bi pokazali dobru volju prema investitoru, grad Smederevo će na Skupštini 4. januara raspravljati o tekstu poravnanja i naravno da će Skupština doneti odluku o tome da li će prihvatiti tekst poravnanja ili neće. Ja kao gradonačelnik lično moram da poštujem svaku odluku Skupštine i poštovat ću svaku odluku Skupštine.
Podsjećamo da spor između Komiko Oila i Smedereva traje već 4 godine. Komiko je inače svojevremeno dobio podršku grada za izgradnju 250 miliona dolara vredne rafinerije koja bi zaposlila oko 700 radnika, ali zakup za gradsko građevinsko zemljište nikada nije platio.
U vladi Srbije s kineskom kompanijom Putevi mostovi potpisan je predugovor o izgradnji 2 autoputa, jednog od Pojata do Preljine i drugog od Novog Sada do Rume. Ukupna vrednost radova je 642 miliona evra, a dužina autoputeva 140 kilometara. Nataša Ćimović.
Izgradnja regionalnih autoputeva Pojate Preljina i Novi Sad Ruma velika je, kažu, razvojna šansa i povezeće koridore 10 i 11. Za taj posao Srbija će dobiti, uverava ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović, povoljan kredit od kineske Exim banke sa rokom otplate na 20 godina i kamatom od 2 do 2,5%. Da li je vlada preterala sa zaduživanjem i da li treba da brinemo zbog novog kredita? Pitanje je za ministarku.
Postoji li strah? Ne. Ulaganje u infrastrukturu predstavlja nadu Republike Srbije da će u narednom periodu kroz nove investicije, kroz nova zapošljavanja biti spremna ne samo da otplaćuje ovaj kredit, nego i da značajno podigne standard života ljudi.
Glavni izvođač radova na regionalnim autoputevima biće kineska kompanija Putevi i mostovi, koja već gradi most Zemun-Borča. I kako najavljuje direktor Chen Shanan, najviše posla biće za srpske firme.
45% ovog projekta, odnosno više od 45% će sigurno biti, naša kompanija će dati domaćim kompanijama. Verujemo da ćemo projekat završiti na vreme i po onom kvalitetu koji je predviđen.
Rokovi su za Moravski koridor 4 godine, a za autoput kroz Vojvodinu 30 meseci. Ambasador Kine u našoj zemlji Chang Wanshu konstatuje da su odnosi dve zemlje sve bolji i bolji.
Razlog tome je svakako su projekti koje naše dve zemlje zajedno izvode, to su trenutno projekat Zemun-Borča koji se radi u Beogradu, kao i projekat termoelektrane Kostolac.
U posljednje vreme, kaže ambasador, kineske kompanije se sve više interesuju za ulaganja ovde i srpska i kineska vlada podržavaju te investicije.
Policija je u Vranju privela 8 osoba osumnjičenih za seriju paljenja automobila i drugih incidenata u tom gradu. Među privedenima je i odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Vranja Miloš Mladenović. Izveštava Miljana Okiljević.
Na više mesta u gradu sinhronizovano je izvedena dugo planirana akcija policije i žandarmerije. Privedeni su osumnjičeni za nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, paljenje automobila i objekata, potvrdio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Vranja Zoran Antić.
Trenutno brojka do malo prena na cifri od 8, da li će se na tome zaustaviti je pitanje, možda će ići 9, 10 i 12, dakle da sada ne znam.
Među privedenima je nezvanično saznajemo Miloš Mladenović. On je privođen i ranije posle paljenja automobila gradskog većnika Branimira Stojančića 11. novembra. Zamenica gradonačelnika Bojana Veličkov kaže da je Mladenović juče podneo ostavku na mesto odbornika Srpske napredne stranke u Skupštini grada.
Vi znate stav naše stranke da svako ko je kriv bez obzira na koje funkcije, koje opcije pripada da mora da bude, da odgovara pred zakonom. Da li on kriv ili nije, to će se utvrditi.
Od 2008. godine prema izveštaju vranjske policije u podmetnutim požarima izgorilo je 20 automobila, ugostiteljskih objekata i kuća kao i zgrada pozorišta Bora Stanković.
U tužilaštvu za organizovani kriminal saslušana su 3 svedoka u postupku koji se vodi protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka i još 8 osumnjičenih za malverzacije u privatizaciji putarskih preduzeća.
Advokat Zdenko Tomanović demantovao je pisanje pojedinih medija da je njegov klijent Miroslav Mišković nudio novac da se brani sa slobode. Objasnio je da po našem zakoniku o krivičnom postupku nije moguće ponuditi jemstvo kada postoji opasnost od uticaja na svedoke. Pojedini mediji objavljivali su poslednjih dana da je Mišković ponudio 19 miliona evra da bi se branio sa slobode.
Visoki savet sudstva potvrdio je stalnost funkcije za 903 sudija koji su krajem 2009. godine prvi put izabrani na trogodišnji mandat.
Među njima je oko 600 sudija prekršajnih sudova u Srbiji. Stalnost funkcije potvrdilo je i Državno veće tužilaca i to za 108 zamenika javnih tužilaca koji su pre 3 godine prvi put izabrani. Sudije i tužioci koji su odlukom Ustavnog suda vraćeni na dužnost položili su danas zakletvu pred predsjednikom Skupštine.
Slušate novosti dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se Amerikancima zabranjuje da usvajaju rusku decu. Sud u Moskvi istovremeno je oslobodio jedinog visokog zvaničnika optuženog za nepružanje medicinske pomoći u zatvoru preminulom advokatu Sergeju Magnickom. Po tom advokatu američki kongres je i nazvao sporni zakon o uskraćivanju viza Rusima koji u svojoj zemlji krše ljudska prava. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država uzdrmani su pošto je američki kongres usvojio zakon kojim se sankcionišu ruski zvaničnici umešani u smrt Magnickog, koji se bavio slučajevima korupcije, a koga su ruske vlasti optužile za utaju poreza. Rusija je odgovorila izglasavanjem zakona kojim se američkim državljanima zabranjuje usvajanje ruske dece. Osnovni argument Moskve je nepažnja prema ruskim mališanima, o čemu svedoči slučaj smrti Dime Jakovljeva, dečaka koji je preminuo kada ga je američki otac ostavio više sati po vrućini u kolima. Predsjednik Ruskog saveta za prava deteta Pavel Astahov naglašava da je Putin istovremeno potpisao ukaz o dodatnim merama za zaštitu dece bez roditeljskog staranja.
Ta uredba će uvesti mere kojima će se poboljšati položaj ruske siročadi i stimulisat će ruske porodice da ih usvajaju. Tu su i poreske olakšice za roditelje koji se na takav korak odluče. Ukinute su brojne administrativne prepreke koje su najviše odbijale ruske porodice. To je početak strategije Rusija bez siročadi i nadam se da će ovaj problem uskoro postati prošlost.
Američke porodice u proteklih 12 godina usvojile su više od 45.000 ruske dece, među kojima su mnoga bila sa posebnim potrebama. S obzirom na to da zakon stupa na snagu već 1. januara 2013. godine, Patrick Greenfried pita se šta će biti sa decom čija je procedura usvajanja poput njegove u toku.
Mi smo već sve u kući sredili za doček deteta, a i mi sami smo se na to emotivno pripremili i vrlo smo zabrinuti kakve će posljedice imati ova odluka.
Brojne ruske i strane organizacije za ljudska prava ocenile su da je zakon naneo veliku štetu ruskoj deci bez roditeljskog staranja, a od ruskih političara protiv zakona glasao je i ministar spoljnih poslova Sergej
Lavrov. Učenici osnovnih i srednjih škola danas završavaju prvo polugodište.
Oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca u klupe će se vratiti 16. januara. Đaci u Vojvodini prvo polugodište završili su 21. decembra, a nastava za njih ponovo počinje 15. januara.
Svetogorska ulica u Beogradu i ovog 1. januara postaće ulica otvorenog srca. Osim dobre zabave, posetioci će moći da pokažu solidarnost u akciji za donaciju opreme porodilištima, zabeležila Irina Stojanović.
Praznični dan otvorenog srca svečan je i nezaobilazan za Beograđane koji ga već više od 2 decenije proslavljaju društvu dragih gostiju i prijatelja. Od Takovske do Makedonske ulice raznovrsni ulični animatori, muzičari i glumci zabavljaće i uveseljavati sve one koji će radost prvog jutra u novoj godini podeliti sa drugima. Osim što će uživati u brojnim nastupima umetnika, posetioci ulice Otvorenog srca moći će i da se priključe humanitarnoj akciji Bitka za porodilišta, kaže glumac Svetislav Goncić.
Ispred opštine Stari grad će biti punkt, to je jedan taj nezavisnik, gde ćete moći da donesete svoje poklone za onu decu koja to sebi ne mogu da omoguće.
Osnovno obeležje ulice Otvorenog srca biće crvene portikle u obliku srca, čijom će se prodajom prikupiti sredstva za pomoć najugroženijima. Od pre nekoliko godina ulice Otvorenog srca imaju još neke beogradske opštine: Obrenovac, Čukarica, Novi Beograd, Rakovica, Surčin i Palilula.
Stigli smo do sporta.
Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale egzibicionog turnira u Abu Dhabiju, pošto je u prvom polufinalu pobedio Španca Davida Ferrera sa 2-0 po setovima 6-0, 6-3. U toku je drugo polufinale Janko Tipsarević, Nikola Salmagro. Trenutno je 1-1 u setovima.
Košarkaški klub Crvena zvezda uspeo je za godinu i po dana u potpunosti da sanira dug od 15 miliona evra, izjavio je predsjednik kluba Nebojša Čović. On je naglasio da je udeo sponzora u finansiranju kluba 84%. Vlade Radičević.
Predsednik kluba Nebojša Čović posebno je naglasio da je Crvena zvezda domaćinski poslovala vodeći računa o svakom dinaru i da je to uz pravi marketing i sponzore ključ uspeha. Kada je reč o financijama, država i grad su imali 15% učešća u budžetu kluba. Sve ostalo je zarađeno od sponzora i marketinga. Od juče je generalni sponzor i Telekom Srbija, a u klubu očekuju da se udeo države u narednom periodu poveća.
Ne mislim da smo mi prebogata država, ali ne mislim ni da su privatni sponzori prebogati, ali bio bi zadovoljan kada bi došli do odnosa da je u godišnjem budžetu država između 20 i 25%, a privatni sponzori tu između 75 i 80%.
Postavlja se i pitanje, ako je košarkaški klub smanjio dug od oko 15 miliona evra za godinu i po dana, koliko je vremena potrebno da isto to učini i fudbalski klub? Čović je rekao da je to teško uporedivo, pre svega zbog činjenice da košarkaški klub ima sva prava nad igračima, dok je u fudbalu to drugačije. Teško je oročiti period za izlazak iz krize. Većem sistemu, kakav je fudbalski klub, potrebno je i duplo više vremena za finansijsku konsolidaciju. Čović smatra najmanje 5 godina.
Među javom i među snom.
Kultura u 2012.
U godinu za nama, srpska kinematografija je ušla sa taze zakonom o filmu.
Najdramatičnije je bilo u Ateljeu 212.
Među 112 književnih nagrada, neke nagrade ne stignu ili prestignu očekivanja.
Pokazalo se da su dela poznatih umetnika uvek privlačna za publiku.
Petak, 28. decembar, od 17 do 18 časova. Radio Beograd 1.
Među javom i među snom.
Radio Beograd 1. Srpski patrijarh Irinej ekskluzivno za sedmicu. O iskušenjima naroda, crkve i države i danima pred nama. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U celoj zemlji je oblačno, ponegde pada slaba kiša. U Beogradu i Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 6, na Zlatiboru je 0 i pada slab sneg. Vreme sutra.
Ujutru i prepodnu većem delu zemlje oblačno, ponegde kiša, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviše od 0 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno, moguća kratkotrajna susnežica. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.